Takže dobré ráno a krásný začátek toho nového roku, který sice netušíme, co nám přinese a jestli bude mít všech těch 365, já nevím, jak je to s tím, 6 už teďka, že? 366 dnů, ale víme, že Pán Bůh bude v každém tom dni s námi. A to si myslím, že je nejenom takové ujištění, ale především radost k tomu, že se těšíme do toho každého dne. Protože s Pánem Bohem budeme trávit věčnost, takže je bezva vědět, že i už tady na zemi tohle můžeme zakoušet, aspoň z částky. Taky jsem byl rád se dozvědět, že vlastně nejsou hosta příchozí, ale že jsou domácí té boží rodiny, takže jsem moc rád mezi vámi. Zase budu číst ten žalm, tak jak jsem to v mládí přijal, tak to zkusím předat dál. Taky jsem v mládí přijal, že tady většinou sloužívá více bratří, nejenom jeden, tak sice dneska asi budu mluvit hlavně já, ale je to takový střípek, není to takové to ucelené kázání, že já jsem teďka něco sdělil, ale je to něco takový podnět k tomu, abychom sami se zamýšleli nad Božím slovem a bylo to tou bránou, skrze kterou k nám každému může Pán Bůh mluvit. Ty žalmy si myslím, že jsou příhodné k tomu novému roku. Kdybychom se zabývali epištolami, tak bychom měli možná problém zůstat vzhůru. To je co takové složité, někdy zvláště Pavlovy úvahy a konstrukce logické o těch božích věcech, které sami o sobě jsou hluboké. Žalmy jsou prýma v tom, že jsou plné energie, vyjadřují pocity, zážitky, jsou často směřovány přímo k Pánu Bohu. Já jsem poslouchal toho Mesiáše, myslím, Handel to napsal, že vždycky takový tenhle zrovna 24. tam taky zaznívá žalm, takže se i zpívávali, to si netroufnu, já vám to jenom přečtu, ten 24. žalm, ale je výjimečný i v tom, že tenhle žalm zrovna ještě tomu dramatu přidává to, že je tam jakoby jednání. Lidé k sobě navzájem mluví nebo na sebe volají, pokřikují, kladou se otázky, přichází odpovědi. Takže je to i takové zdramatizované. A ten žalm byl do té míry populární už před narozením Pána Ježíše Krista, že se dostal do toho užšího výběru, který Židé používali při svých bohoslužbách na každý den v týdnu. Takže na tenhle žalm byl vybrán na první den po sobotě, po šabatu, to znamená, že se četl v chrámě nebo zpíval v chrámě, zněl v chrámě vždycky v neděli. A toho se potom ještě dotknu v tom našem uvažování. Takže teď bych ten 24. žalm spolu s vámi přečetl. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Celý svět i s jeho obyvateli. Vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil. Kdo vystoupí nahoru Hospodinovu? Kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. Kdo se neoddává marnostem a nepřisahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. Pozvedněte brány svá průčelí, již z hůru vrata od věka, ať vejde slavný král. Kdo je ten slavný král? Hospodin udatný a silný, Hospodin udatný bojovník. Pozvedněte brány svá průčelí, již z hůru vrata od věka, ať vejde slavný král. Kdo je ten slavný král? Hospodin zástupů, on je ten slavný král. Takže i sami známe nějaké písničky, možná nám z nich už jich melodie, tady nápěvy na tento žalm. Já mám několik takových myšlenek, zkusím to podržet v rámci té osnovy, kterou ten žalm klade. On má takové tři statě odstavce pojednání. Ten první jsme si četli o tom, že Pán Bůh je veliký a celá země i se vším, co je na ní, mu náleží, mu patří. Potom je to pojednání o tom, kdo může přistoupit k Pánu Bohu, přebývat v jeho svatosti. A to poslední je ta výzva, aby se otevřely ty brány, vrata do kořán, protože přichází ten vítězný král slávy. Ty první dva verše, nebo je to jeden, dívám se, dva, říkají jistou skutečnost, kterou dobře všichni známe, že Pán Bůh, Pánu Bohu patří celá země. Ten důvod není, protože, i když je to takové pojednání, ten žalm o králi, který je vítězný a vrací se možná z nějakého boje, aspoň takový byl obrázek pro ty Izraelity, kdy král se z nějakého vítězného tažení vrací s truhlou smlouvy a vstupuje do toho města Jeruzaléma, tak Pán Bůh není panovníkem a nepatří mu celá země, protože by zvítězil, že by jí dobil, ale protože ji stvořil, ten argument tady je. A je tam zmíněno moře a řeky, to možná ukazuje na ten začátek knih Bible, kdy Pán Bůh řekl, aby z vod vystoupila nějaká ta souše pevnina. Pro ty místní obyvatele té doby to také ukazovalo na to, že Pán Bůh je skutečně vládcem nad vším, protože většinou se přičítalo božství různým těm zemským živlům. Mezi ně byly bohové řek a bohové moří, takové ti bohové chaosu, a Pán Bůh je ten, který vnesl řád, který upevnil tu zemi a který tím pádem udržuje. Takže to, co zaznívalo, bylo, že Pán Bůh je jediný panovník. Že Pán Bůh je naprosto svrchovaný, nikdo mu není rovný. A i když je to taková pro nás možná omšelá pravda, tak v dnešní době se stává znovu aktuální, protože tak nějak v tom svém občasném zauvažování při výchově dětí a různých jiných starostí si uvědomuji, jak ten svět znovu upadá do toho pohanství. Nejenom v tom smyslu, že nevěří v Pána Boha, ale v tom, že věří věcem, které se nám ještě před nedávnem zdály nesmyslné, takové prázdné, zpátečnické. Často třeba přemýšlím, co to znamená, když se snažíme bojovat proti nějakým klimatickým změnám. Podle mě věřící, kteří věří, že Pánu Bohu právě patří veškerá země, že ji má ve svých rukou, tak mohou prožívat jistotu a ubezpečení, že všecko má ten nejmocnější a nejmodřejší ve svých rukou. Když Pána Boha nevěřím, tak najednou jsou ovládán více než nějakým rozumem, tak pocity strachu a nějakých obav a úzkostí, které jsou dost často zneužívané, a teďka mám tendenci ani ne tak poroučet větru dešti, což jsme také zažili, ale spíš toho přinášet oběti. A dokonce se třeba zlobit na druhé lidi, že třeba nedělají něco pro to, aby zamezili nějaké zkáze. A tohle dělali pohané, kteří se snažili nějak manipulovat a řídit něco, co nechápali a co vnímali, že je nad nimi. Takže to je jedna věc. Druhá si uvědomuji, že skutečně nad takovým tím rozumným výkladem a přinášením pravdy vítězí skutečně lidský pocit a lidské nějaké domněnky a zase ty emoce, protože dneska často se děje, že lidé třeba si myslí, že se narodili do špatného těla. Sice celé jejich tělo a každá buňka křičí, že mají chromozom Y, že jsou chlapi každým coulem, ale ten jedinec má dojem, že je dívka nebo něco mezi tím ještě. A místo toho, aby ten člověk byl uveden do nějaké reality a bylo mu pomoženo, tak je v tom ještě podporován. A ten člověk, kdo by si troufnul říct a upozornit na tu skutečnost, která je všem zjevná, tak potom je ještě napaden, že teda je necitlivý a agresivní a toho člověka utlačuje. A to si myslím, že je něco, co jako je kolem nás, a tenhle verš na to ukazuje, že Pán Bůh je skutečně vládcem, že mu ta země patří, že on ji stvořil, on je neměnný. On je ten, který určuje pravidla, který vnesl do věcí řád. A člověk by se tím nemusel zabývat tak moc, kdyby neměl děti, protože já jsem teďka četl, že byl nějaký dotazník, kde jedna z těch otázek bylo, jestli může muž otěhotnět. A když jste odpověděli, že ne, tak jste dostal, že to je chyba. Tak to už potom člověk přemýšlí, kam se to dostává a o čem to je. Naše bojování není proti nějakému systému a lidem a nějakým trendům, ale naším úkolem je být zakotvený v pravdě. To znamená držet se toho, co Boží slovo učí a jaký je Pán Bůh. Takže i ten úvod toho žalmu začíná být aktuální, není to něco omšelého. Pán Bůh je ten, kterému ta země nejenom patří, ale který také té zemi vládne. Ono taky z téhle perspektivy potom úplně jinak člověk začne vnímat nějaké válečné konflikty, když Pánu Bohu patří země, co to je za přetahování, jestli na tom území je zrovna ten národ nebo ten, kdo mu vládne, když skutečně Hospodin je nad tím vším. Takže si myslím, že to je i taková takové povzbuzení, abychom byli zakotveni v té Boží pravdě a navzdory tomu, co se kolem nás děje, věděli, že Pán Bůh je na trůnu, že On je vlastníkem té země a v tom finále On bude ten, který ji vykoupí. To stvoření bude obnoveno, to, co bylo porušeno, se znovu uvede do toho správného pořadí a tomu správnému úkolu, kdy celá ta země má oslavovat Pána Boha. A toho se znovu dotkneme, protože někdy jakoby se zdá, že ty tři části toho žalmu spolu příliš nesouvisí, ale mně se zdá, že jo, možná se mi to povede dát dohromady, možná si budete myslet, že spolu stejně nesouvisí. Záleží, jak se mi to povede. Ten druhý oddílek mluví, začíná otázkou, kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti. A ta odpověď je taková širší, ukazuje na to, že nejde jenom o něco vnějšího, ale že Pán Bůh, Pána Boha zajímá i srdce a nitro člověka. Hovoří o díle těch rukou člověka, tedy na konání, ale také mluví o srdci člověka, o duši člověka, ukazuje na jeho uvažování, na jeho motivy, na jeho myšlení, na jeho vůli. Takže člověk musí být nejenom čistý, nevinný, a to nám ukazuje na Pána Ježíše Krista, že k Pánu Bohu nemůže přistoupit nikdo jiný, než pro kterého byla přinesena oběť a nestačí ty oběti, které probíhaly ve starém zákoně, protože ty jenom přikrývaly tu nedostatečnost člověka a ten hřích, ale byla potřeba ta dokonalá oběť Pána Ježíše Krista, takže Pán Ježíš nás očistil, náš hřích nám byl odpuštěn. Ta naše nevina není dána naší dokonalostí a bezúhonností, ale je dána tou zástupnou obětí Pána Ježíše Krista. Ale tady ten žalm si myslím mluví ještě dál. On mluví o tom, kdo může přebývat v jeho blízkosti a kdo může být tím, který Boha uctívá, který Pána Boha vyvyšuje, ten, kdo ho chválí. A ta myšlenka není, že se něco stalo jenom v jednom okamžiku, ale že ten člověk nějak žije. Ta skutečnost mluví o proměně. Že člověk musí být, v Novém zákoně to nazýváno v Kristu, že musí být novým stvořením, že musí být ten, který, když má uctívat, jak to zaznívá i v Evangeliu Jana, tak musí být v duchu a v pravdě to uctívání. Nejde o tu lokalitu, jestli vystoupím na nějakou tu horu z té celé země, která patří Pánu Bohu, tak bylo místo, které si Pán Bůh vybral, kde byl chrám. Ten chrám byl na kopečku, proto je to směřování vzhůru. Ale nejde jenom o tu lokalitu, ale jde o tu připravenost toho člověka. A v tom, té dnešní době, do které ten žalm má zaznít, tou skutečností je, že už to není ani ta lokalita, ale že je to každé místo, kde jsme my jako ti, kteří jsou spaseni, kteří jsou Božími dětmi. Protože my jsme nejenom Božím vlastnictvím, ale my jsme chrámem Pána Boha, v nás přebývá Boží duch. A kdekoliv jsme, tak máme být nositeli té Boží přítomnosti, máme být jeho reprezentanty, máme být tím novým stvořením v tom porušeném světě, jeho agenty, jeho nástrojem k tomu, aby jsme ukazovali na tu jeho vládu, na to prolomování se toho nebeského, toho Božího do toho zemského a pořád ještě porušeného. A ten oddílek mluví, že takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. Tamto Bože je tam dodáno, tož většinou se nedělá, protože samozřejmě se ví, že Pán Bůh je Bůh. Ale tam je jenom napsáno Jákobův, takže někdy by se to dalo přečíst. Takový jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají jeho tvář, Jákobe. By byl doslovný a to Bože je tam dodáno, protože to nedává moc smysl. Asi je to správně přeloženo tady s tím Bože Jakobu. Mně jenom napadlo, že když někdo hledá a ptá se, touží po Božím požehnání, tak to právě byl Jákob, který byl ochotný bojovat, až ho to stálo trvalou invaliditu. A to je možná to požehnání, které Pán Bůh nám všem chce udělit, když právě ho hledáme, když se na něj ptáme. Já když jsem studoval ty biblické jazyky, tak zrovna bylo období, kdy do toho studia, té řečtiny, hebrejštiny, vstupovala jakoby ta technika, to období počítačů a různých aplikací a softwaru, který pomáhal při té výuce. Takže to, co dřív bylo, že se člověk naučil číst a slovní zásobu a nějaké gramatická pravidla, tak bylo jakoby překonáno, protože když jste pohnuli myší, tak vám to ten počítač sám řekl, co to slovíčko je a v jakém je gramatickém tvaru. A teď ta myšlenka byla, jak tuhle znalost použít, jak nám může pomoci. A ty počítače umožňovaly najednou hledat i vazby, nejenom jednotlivá slova, ale jak to skutečně funguje v nějakém kontextu, v nějakých vazbách, a objevovalo se spousta nových pravidel. Některá třeba se ukázala jako že dřívější neplatná, a ten učitel nám někdy říkal, no jenom to, co vám dneska v téhle hodině říkám, stojí za to stipendium, který jste dali, nebo za tu platbu, kterou jste dali za celý semestr. A my jsme vždycky říkali, jedan, tak to je nějaká taková věc, ani nás to moc nezajímalo. To proto, že když člověk se neptá, když nehledá, tak pro něho i veliká věc, veliká pravda nemá takovou cenu. To už věděli ti filozofové, myslím, Sokrates to byl, kdo vyučoval tím, že kladl otázky. Takže aby měla informace hodnotu, zvlášť v dnešní době, kdy jsme bombardováni různými skutečnostmi, tak člověk musí se ptát, musí hledat, musí o to stát. A to si myslím, že je taková druhá velká pravda tohodle žalmu. V tom žalmu zaznívají otázky. Ta jedna je, kdo může vystoupit na tu horu k Pánu Bohu, kdo může přebývat v jeho svatosti. Ta druhá je, kdo je ten král slávy. A odpovědi na tyhle otázky se nedozvíme ve škole. Jakoby lidé se tyhle otázky nekladou, že by se ptali po věčnosti, po Pánu Bohu, kdo je Bůh a podobně. Dneska se lidé ptají, jak dodržím novoroční předsevzetí, abych zhubl. Tak teďka začnou vyhledávat informace o dietě, a co jíst, a co nejíst a podobně. Nebo jak dosáhnout toho, aby mé děti mohly se dostat na tu školu, kterou chci. A teď začnou vyhledávat doučování a různé cestičky, jak prostě umožnit, aby, co je potřeba udělat, aby měli body navíc. Někdo jiný si říká, jak kariérní postup, jak si vydělat víc, nebo jak najít toho pravého. Spousta různých otázek, které lidé mají, a vynaloží spoustu úsilí, aby se dozvěděli odpověď. Ale na ty podstatné otázky se lidé neptají. A teď je otázka, jestli na co se ptáme my. Protože někdy my si taky řekneme, tak my jsme spaseni, Pán Ježíš za nás zemřel, nám je odpuštěno, chodíme do shromáždění a zvlášť na Nový rok můžeme mít tendenci jako usínat u toho, když si Bibli čteme. A Pán Bůh říká, požehnání přichází na ty, kteří mě hledají, kteří pro mě hladoví, kteří se ptají, kteří mají touhu mě být blízko. A já si myslím, že skutečně bychom měli, a bylo by krásné, bychom v tomhle roce toužili po Pánu Bohu, kladli si spoustu otázek, chtěli ho poznávat víc, jaký je jeho charakter, jaká je jeho vůle v našem životě, co pro nás má tenhle den připraveno, jak se k tomuhle člověku přiblížit, jak využít ty zdroje, čas, který mám pro to, aby byl oslaven. A spousta těch odpovědí je v Bibli. A to si myslím, že je něco, co by nás mělo provázet, že jsme měli mít touhu a ptát se a hledat ty odpovědi v přítomnosti Pána Boha. Ve shromáždění, učtení Božího slova, v rozhovorech mezi sebou, jako, jak jsme to měli naznačit, že jsme Božím lidem vykoupeným, trávit čas společně. Tenhle žalm k tomu vede a ukazuje, že to jsou ti, kteří mohou přistupovat k Pánu Bohu, kteří ho uctívají, kteří ho vyvyšují, které Pán Bůh má rád a ke kterým se sklání se svým požehnáním. Takže možná položit si pár otázek do nového roku a hledat na ně odpovědi je návod tady tohoto žalmu. Ono to také není, někdy, když se řekne, aspoň já jsem to vždycky vnímal, a podobně mluví žalm 15., takže to jsou takové jakoby úvozovky, ty žalmy mezi 15. a 24. žalmem mají něco společného a tvoří nějaký ucelenou část žalmu. Někdy, když se řekne, kdo může vstoupit na tu horu, tak jakoby jsme si uvědomili, že nejde o spasení, kdo může něčeho dosáhnout. Takhle je to v těch ostatních náboženství. Co můžu udělat pro to, abych se mohl Bohu přiblížit, abych se mu zalíbil, abych dosáhl spasení, osvícení, nějakého toho náboženského prožitku, který je potřeba k tomu, abych dosáhl věčnosti nebo nějakého toho stupínku, který je potřeba. Tadyhle ten žalm ukazuje dvě rozdílné věci. Jednak ukazuje, že to není jenom cesta, že někam chci dojít, ale že oproti všem ostatním náboženství Pán Bůh je ten, který se stupuje dolů a přichází. To je to, otevřete ty brány najednou. Nejenom, že my se někam snažíme přiblížit Pánu Bohu, ale že on přichází k nám. Ale myslím si, že tady je i ukázáno na to, že nejde jenom o to spasení, ale jde o ten prožitek, jak je to spojeno s tím požehnáním, té novoty života, té plnosti, kterou Pán Bůh přináší. Protože spasení je jenom část toho božího díla vykoupení, které připravil. Tam to začíná tím, že mu patří celá země a my víme, že Pán Bůh nakonec obnoví to celé stvoření. A nás Pán Ježíš spasil a obnovil, my jsme teďka jeho dětmi a novým stvořením v Kristu, právě proto, abychom byli nástroji v jeho ruce, kteří tady v tomhle světě jsou nositeli těch božích práv a té boží moci, která navzdory té porušenosti vnáší světlo a vnáší obnovu. No, až Pán Ježíš přijde, tak to nové stvoření bude skutečností, ale už my tady teď můžeme ve svých životech prožívat to, že boží vůle, jako je na nebi, je i v našem životě, a tedy tam, kde jsme my, se může ukazovat ta boží velikost, boží láska, boží vláda, boží králování skrze nás, když my jeho posloucháme. A já jsem si tady na tom žalmu zase uvědomil tu pravdu, že nebe není něco, co je daleko, někde pryč, kam se chceme někde dostat, ale nebe je tam, kde jsme s Pánem Bohem. Nebe je, kde přebývá Pán Bůh, země, kde přebýváme my lidé. A to, co bylo porušeno Adamovým hříchem, lidským hříchem, tak Pán Bůh chce obnovit. A chce, kdy bude Pán Bůh přebývat se svým lidem. Kdy bude boží slávu a boží přítomností země naplněná, jako je naplněno moře vodou. A to je to, k čemu vyhlížíme, ale to je to, co můžeme už zároveň prožívat. Když žijeme z božího ducha jako ti, kteří mají nevinné ruce a čisté srdce, protože už nechodí podle těla, ale podle ducha, jak říká Pavel. A tak jsme novým stvořením a můžeme být ti, kteří ukazují tu boží vládu a ten boží řád i tady v tomto porušeném světě. To si myslím, že je krásná pravda, takže jakoby ten kousek toho nebe se může prolamovat do té naší přítomnosti. I v té naší nedokonalosti a tom. Ale je to ta naděje, je to ten výhled, ke kterému spějeme a který už můžeme prožívat. A to si myslíme, že potom zdůrazňuje ten závěr. Pozdvihněte brány svá průčelí, již vzhůru vrata od věka, ať vejde slavný král. Kdo je ten slavný král? Hospodin udatný, silný, Hospodin udatný bojovník. Prý to skutečně ukazovalo na nějaký ten model, ty situace, které prožívali ti Izraelité, když se král vracel z boje, tak táhl většinou s tou truhlou smlouvy, takže když se vraceli, tak se vracel vítězný ne ten král, ale ten skutečný král Izraele, Pán Bůh, který byl jakoby zosobněný, znázorněný v tou truhlou smlouvy. A nejenom, že to bylo tady při těchhle bojích, ale potom, jak jsem říkal, každou tu neděli se to opakovalo v tom chrámě jako nějaká píseň oslava Pána Boha. A já jsem si uvědomil, a potom jsem to i několikrát dočetl se v různých komentářích, že neděle, ten první den po sobotě, my to máme doma takové zařízené, že manželka je Američanka a pro ně je pořád první den týdne neděle. Takže my musíme najít vždycky kalendář, který začíná nedělí, ne pondělkem, aby ona se v tom orientovala, ale pak se neorientuji já, protože máme kalendáře i jiné, takže někdy je zmatek, co je neděle a co je pondělí. Ale tehdy ten zmatek nebyl a Pán Ježíš, když vstupoval do Jeruzaléma na oslátku, tak to byla neděle, podle toho harmonogramu, který známe z božího slova z evangelií. A když Pán Ježíš projížděl těmi ulicemi a lidé mu kladli pod kopita ty pláště a ratolesti těch palem a co tam bylo zeleného, tak v tu stejnou dobu se zpíval ten žalm otevřete brány a své veře pozdvihněte své hlavy, protože přichází král slávy. Takže to bylo úžasné, je to úžasné naplnění, které tak jakoby historicky ten Izrael, aniž by si toho byl vědom, vztahl zrovna k tomu dní, kdy se tohle událo. A potom samozřejmě zase ještě naplnění hlubší, je v tom okamžiku, kdy, a to je dost zase taky v tom náboženském světě připomínáno, kdy Pán Ježíš Kristus, kdy nebyl přijat, byl ukřižován, zemřel, tak vstal z mrtvých a kdy potom vstoupil na nebesa, tak je moc krásné si uvědomit, že Pán Ježíš Kristus byl plně Pán Bůh a plně člověk. Pavel to v Timoteovi vyjadřuje, že jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, a to je člověk Kristus Ježíš. A když Pán Ježíš přicházel k těm vratům obrazně toho chrámu nebeského, podle kterého byl postavený ten zemský, tak možná zaznělo, znělo to, otevřete ty brány, přichází král, a kdo to je ten král slávy. A to byla jedinečná událost, kdy člověk poprvé vlastně vstupuje do boží přítomnosti. Pán Ježíš byl plně Bůh, ale zároveň byl v těle a je plně člověkem, a najednou od toho okamžiku má člověk místo v boží přítomnosti. A ti, kteří jsou v Pánu Ježíši Kristu, tak i my patříme teďka do té boží slávy a do jeho blízkosti. Protože Pán Bůh touží přebývat s námi lidmi. A to si myslím, že je jedinečné, že skutečně nikdo není jako Pán Ježíš, a jemu poprávem patřilo usednout po boží pravici, ale on to udělal i zástupně za nás, a teďka díky jeho milosti, naprosto mi nezasloužení, než bychom nějak byli hodní nebo rovní, ale tím, že Pán Ježíš Kristus se stal člověkem, tak najednou my lidé, kteří jsme přijali Pána Ježíše Krista, byli vykoupeni jeho obětí, máme místo u Pána Boha. Že když se říká otevřete ty brány, tak ta boží přítomnost, ta boží sláva, boží království je teď otevřeno i pro nás. Pro ty, kdo zesnou, umřou v Pánu, tak v tom okamžiku jsou s Pánem, protože tam už je Pán Ježíš. A pro nás, pro všechny je to ta naděje, ten výhled, že když bychom zemřeli, anebo když Pán Ježíš přijde, že jsme božími dětmi, že to boží království je připraveno pro nás. A tohle všechno jsou krásné pravdy, ale takové jakoby, i když říkám, že to nebe není tak vzdálené, jak si někdy myslíme, tak pořád trošku otažené. Myslím si, že Pán Bůh stojí o to, a je to v Biblii vyjádřeno, že chce vstupovat do našich životů. Že někdy stojí, tam to bylo u církve, u těch dveří, kdy je to napsáno, ve zjevení a klepe a čeká, jestli ho ti věřící pustí, což je teda takový zajímavý obrázek, že se může stát, že lidé se zhromáždí v božím jménu a Pán Bůh zůstane za dveřmi, ale možná se to někdy může stávat i nám, a že to vstupování je potřeba jakoby každodenně prožívat. Že Pána Boha máme pouštět do všech oblastí svého života, do každého rozhodnutí, že nestačí udělat jedno rozhodnutí někdy na počátku, když se třeba ptám, do jaké školy bych měl chodit, a poslechnu Pána Boha, následuji jeho vedení, ale že potom je potřeba Pána Boha pouštět do svých vztahů, které té škole vytvořím, do toho, jak se připravují a jakým světlem tam jsem a kolik té škole investují a něčeho jiného. Prostě jakoby na každém kroku svého života toužit potom, aby Pán Bůh byl jeho součástí, abych mu patřil. A to v té touze, aby to, co se stalo v mém nitru, a to vykoupení, které se událo v mém životě, bylo skutečností i v tom mém okolí, i v tom mém chození, tam, kde se ocitnu, aby skutečně mohlo znít, když chcete vidět Boha, tak kdo vidí mě, vidí Otce. Aby platilo, že to slovo, které my jsme přijali, i při nás se stává tělem, a ti lidé, kteří hledí na nás, vidí tu boží milost, lásku, slitování, tu naši naději, důvěru, očekávání na něho, a mohou tak poznávat Pána Boha. Když říkal Pán Ježíš, kdo vidí mě, vidí Otce, tak u nás je to takové nedokonalé, ale myslím, že je to božím touhou a božím přání, aby jsme byli tím světilkem, které svítí. Ne o tom, že jsme lepší, že jsme takoví skauti, kteří dělají míň hříchů a kteří jsou čistší a takový uvědomělejší a v neděli se nedívají za mě doby na studio kamarád, ale do shromáždění, ale že to je o tom, že ti, kteří na nás hledí, nevidí nás, ale vidí právě toho Boha, který je za námi, kterého milujeme, na kterém nám záleží, po kterém se ptáme a kterému dáme prostor ve svém životě. Takže Pán Bůh kéž by vstupoval i do našeho života, a my máme tu výsadu a radujeme se z toho v tom novém roce, že můžeme následovat toho krále, který je vítězem. Kdo je ten slavný král? To je ten udatný bojovník, ten, který zvítězil, který přemohl toho nepřítele, který zvítězil nad hříchem, který přemohl naše slabosti. Tak v službě tohoto krále my můžeme být. My můžeme být, žít jako ti, kteří jsou díky Pánu Ježíši Kristu v té armádě, která zvítězila. A o tom svědčit i v těch možná nelehkých situacích, které nás často potkávají, a v každé té okolnosti, kež bychom takhle zazářili v tom, co nám ten rok připraví, to my nevíme. Takže děkuji za tu příležitost a kež by ty naše brány našich srdcí pro Pána Boha byly každý den otevřené.